Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ak sa počúvaš, možno si už počul aj mňa. Podcast Počúvam sa je zaradený v súťaži Podcast roka 2025 v kategórii Miláčik a tiež Prameň. Ak ti moje rozprávanie pomáha zastaviť sa a vnímať, budem rada, ak mi dáš svoj hlas. Hlasovanie prebieha počas celého mája. Viac informácií nájdeš na webe Express.sk. Ďakujem, že počúvaš. Seba aj mňa. V tejto epizóde sa pozrieme na tému, ktorá trápi mnohé ženy. Mentálnu záťaž a neviditeľnú prácu v domácnosti. Prečo práve ženy častejšie nesú na pleciach plánovanie, organizáciu a starostlivosť o rodinu? Ako tieto povinnosti ovplyvňujú ich psychické zdravie a vzťahy? Medzi partnermi často dochádza k súťaživosti a bojujú o voľný čas. Niekedy si dokonca vyčítajú bežné veci, čo poukazuje na extrémnu záťaž, hovorí psychologička Katarína Naď Pazmány. Podľa nej je dôležité hovoriť o svojich pocitoch jasne a vyjadrovať svoje potreby bez výčitiek a určiť si, čo zvládame a na čo už nemáme silu. Muži často cítia tlak na zabezpečenie rodiny a keď žena začne hovoriť o únave, môžu mať pocit, že nie sú dostatoční, čo často vedie ku konfliktu. V podcaste sa zameriame na dôležitosť komunikácie, otcovskú dovolenku a aj vplyv spoločenského tlaku na dokonalosť. Vitajte pri počúvaní podcastu Počúvam sa. Mojou dnešnou hostkou je psychologička a psychoterapeutka Katarína Naď Pazmány. Budeme sa rozprávať o mentálnej záťaži.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Ako vyzerá moderné partnerstvo? V čom je iné oproti tomu, keď to porovnáme s našimi rodičmi?
Vnímam, že je tam oveľa väčší dôraz na to práve slovo partnerstvo, kedy muž aj žena sú viacej vo vyrovnaných roliach, viac si možno delia nejaké povinnosti, pričom sa tam nesnažia samozrejme o nejaké 50% vyrovnanosť, ale ide viacej o taký pocit, že v tom nie som sám, na to rozhodovanie o tom nie som sám, na tie veci sa viem o niekoho oprieť.
Akú základnú zručnosť by mali partneri ovládať pred narodením detí? Ja sa to pýtam schválne a potom v ďalšej otázke by som to vysvetlila, lebo vlastne s príchodom tých detí príde oveľa viac povinností a nejakých takého plánovania, že ktoré dovtedy sme možno ako len keď sme dvaja partneri nepoznali. Tak čo by sme mali ovládať už predtým?
Vnímam, že by to malo byť spojené s komunikáciou, ale akoby takou špecifickou komunikáciou. A za tou komunikáciou sa nachádza aj veľmi veľa našich vlastností, naša nejaká ochota vôbec pozrieť sa na ten problém, naša miera nejakého sebapoznania alebo vnímania toho, že niečo cítim, a naša miera vedieť počúvať toho druhého človeka. Čiže sú tam tieto nejaké vlastnosti, ale keď sa rozprávame o nejakej zručnosti, čiže niečo, čo sa dá aj naučiť, tak sa ukazuje ako veľmi prospešné, keď dokážeme o našich potrebách rozprávať v takej nejakej jasnej štruktúre, ktorý druhý človek nevníma tak, že na ňo útočíme, ale vnímajú tak, že my vlastne vyjadrujeme, že niečo v nás vyvoláva takýto typ pocitu a chceli by sme to zmeniť. A tá štruktúra takýchto výrokov alebo takéhoto rozhovoru spočíva v niektorých krokoch, kedy ja hovorím o sebe, ja hovorím, že ja sa cítim takto a takto nahnevaná, podraždená, preťažená. Čiže je tam dôležité to vedieť, ucítiť sama u seba, že ako sa vlastne cítim, neby v tom nejako stratená. Vyjadrujem, že kedy sa tak cítim, to znamená, že keď ty robíš toto a toto, keď ty neodnesieš tanier a ja som tu celý deň s dieťaťom doma a potrebujem to spraviť ja, tak vnímam, že si ma nevážiš a nevážiš si môj čas. Čiže akoby vyslovene povieme, ako to ja vnímam, keď sa tam nejaký typ správania deje. Ale týmto to nekončí, ale poviem aj akoby taký návod, že čo by som si priala, aby sa dialo inak. Veľmi by som si priala, aby si to mohol naozaj odpratať ty. Keď sme pri príklade toho taniera, alebo môžeme, niekedy nevieme ten návod a poviem si, že veľmi by som si priala, aby sme sa dokázali na to pozrieť a zhodnúť sa na niečom. A možno nejaké veci necháme otvorené, ale to, na čom sa vieme zhodnúť, tak poďme si povedať, ako, čo s tým spravíme.
Že nezačať tú komunikáciu hneď útočne, lebo tak prvé, čo mi napadne je, že zase si neodložil ten tanier a zase to musím spraviť ja, že to vlastne presne nevyjadruje to, čo v podstate naozaj cítime, ale hneď prichádzame do tej komunikácie s výčitkou.
Mm-hmm. A v tej druhej strane to potom vyvoláva to, že sa necíti akoby dosť dobrá, možno má pocit ako na iných frontoch, od práce po domáce zvieratá robí toho veľa, a teraz čo mne tu jednu vec a vždycky iba to vybere a začne sa akoby tá druhá strana brániť. Čiže je to akoby taký spôsob rozhovoru, ktorý stále vytvára nejaké psychologické bezpečie medzi nami ako partnermi. Ale druhá strana tohto celého je, že vôbec ako niečo povedať, že neostávať iba v nejakom tichu, kedy ja sama mám tie zlé pocity, mám pocit, že už je niečo za mojou hranou, za mojou hranicou, ale stále to nejako iba rastie, až nakoniec vybuchnem ako párny hrniec, ktorý akoby všetko vykričí.
Ja som natrafila na nejaké výskumy, ktoré ukazujú, že psychická záťaž, ktorú ženy, ale aj páry zažívajú po narodení dieťaťa, môže byť porovnateľná so stresom po strate blízkej osoby, že aj keď narodenie dieťaťa je pozitívnou udalosťou, tak to narodenie toho prvého dieťaťa naozaj nás veľmi často prekvapí, že koľko zrazu tých povinností sa tam pridá, že tá žena sa tam cíti stratenie v tej úlohe, často je nejak frustrovaná, takisto nevyspatá, prichádza tam strata slobody, že to všetko je vlastne pre psychiku taká obrovská skúška. A vtedy sa začína aj meniť ten vzťah, pribúda tam tá starostlivosť o deti, plánovanie a tak ďalej. Prináša to vlastne pre tie ženy ďalší nejaký neviditeľný náklad. A jeho naozaj aj veľa. Často si tie ženy povedia, že to musia zvládnuť a že by riešili možno, že príliš banálne veci, alebo že by sa sťažovali na niečo, čo by malo byť samozrejmosťou. Odkiaľ ten pocit pramení? Je to niečo, čo máme tak v spoločnosti zaužívané, že tá žena by to jednoducho ako mala zvládnuť, nemala by sa na to sťažovať a je to niečo, čo dokázali ženy ešte pred nami, naše mami a tak ďalej.
Tiež by sme si zabrodla do viacerých oblastí. Jedno je akoby taký celý fenomén perfekcionizmu, ktorý je viacej spájaný so ženami ako s mužmi a to je vlastne taký fenomén, ktorý sa spája veľmi aj so ženskými líderkami v zásade všade na svete, nielen v našom slovenskom kultúrne podmienenom svete, ale všeobecne, kedy ženy sú oveľa viac majú potrebu robiť niečo perfektne, robiť to dokonale vo všetkých oblastiach, nielen v tej pracovnej, ale práve aj v tej domácej. Nestačí byť len dobrá práca, potrebujem byť aj dobrá mama, potrebujem byť dobrá partnerka, potrebujem byť dobrá kamarátka, dobrá suseda, dobrá gazdina, že naozaj sú tam tie nároky, ktoré na seba kladieme oveľa väčšie. Môže za tým akoby byť aj nejaký marketing alebo spoločenský tlak, ktorý cítime na Instagrame, ktorý si ženy často pozerajú pri kojení a podobne, lebo je to pre nich nejaký zdroj úniku. A vidíme, že ona sa zrazu sa od nás očakáva, aby sme sa stali odborníčkami na nosenie detí, na výživu, na látkové plienky. V zásade im nakupovali iba nejaké slow fashion, slovenské vyrobené lokálne veci, že dokáže toho byť veľmi veľa. A pre človeka, ktorý akoby s tým nemá skúsenosť a naozaj chce robiť všetko dobre, lebo to je asi taký prirodzený pút, že preto naše dieťa chceme vlastne to najlepšie, tak je zo začiatku ťažké vyznať sa v tom, čo sú vlastne ešte tie výzvy, ktoré chce riešiť a naozaj to považuje za dôležité, lebo v tom vidí vysokú hodnotu a čo je už to, čo nechce riešiť, lebo to nepovažuje za také dôležité. A to je vlastne to, čo potrebuje asi každý čerstvý rodič si nejako zodpovedať, kľudne v tom partnerskom páre alebo keď sú aj osobitne rodičia, že nedá sa ísť na 100% aj vo všetkých týchto aspektoch rodičovstva v týchto extrémnych mierach, ale potrebujeme si povedať, že tak toto ešte budem robiť a toto už naozaj nebudem robiť, lebo na to nemám síl. Že to obdobie čerstvého rodičovstva a môžeme sa rozprávať o tom, či je to iné pri prvom dieťati versus pri druhom, treťom a podobne, je veľmi záťažové. Je to veľká zmena do toho, akým spôsobom sme žili predtým. Naozaj sa tam stretávame s nejakým fyzickým vyčerpaním kvôli nespavosti, stretávame sa tam s nejakými hormonálnymi zmenami, ktoré nastávajú a ktoré cítime. Preto je to napríklad aj senzitívne obdobie na nejaký zrod alebo zdroj psychických porúch. Často môžeme rozprávať o nejakej poporodnej depresii, že naozaj akoby aj tieto vnútorné hormonálne zmeny dokážu takéto niečo vyprodukovať. A teda potrebujeme si nájsť ten systém v súlade s našimi zdrojmi, s našou energiou, ale aj našimi hodnotami a toho, čo je pre nás dôležité. Uh-huh. Ja môžem spomenúť aj príklad nejaké mojej kamarátky, ona bola ešte jedna z taká prvá spomedzi nás, ktorá mala dieťa ešte pred 10 rokmi, kedy tiež najskôr kladla strašne veľa nárokov na seba a skončilo to tým, že v sprche tam prala plienky bavlnené a rozplakala sa pritom a povedala si, že tak toto robiť nebude, že bude robiť nejaké iné veci, na ktoré tú energiu potrebuje, namiesto toho, aby tam čupala v sprche a tlačila sa do niečoho, čo nevládze. A takto vlastne tá nejaká odpoveď naša vnútorná má vyzerať, povedať si, ktoré boje aj v tom rodičovstve chcem bojovať a záleží mi na nich, a ktoré nechcem.
Obalno naozaj potom vybuchneme pri nejakej situácii, ktorú by sme za iných okolností vedeli ustať a vlastne si možno ani neuvedomíme, že je to preťaženie z toho všetkého, čo sme museli predtým absolvovať. Áno, môže tam byť aj to nevyspatie, aj to, že sme chceli dieťaťu navariť na 3 dní, neviem, aké rôzne jedlá, a aj upratať a aj sa postarať o seba, aj traviť čas s manželom, pozrieť si seriál, prečítať si knihu, že aj keď sú to príjemné veci, tak keď sa to snažíme postíhať všetko, tak deň má stále iba 24 hodín a my sme stále iba jeden človek, ktorý potrebuje aj oddychovať.
Mm-hmm. A sa to môže javiť ako potom ďalšia požiadavka, že ja síce akoby chcem v tom dni myslieť aj na seba, však všade sa to hovorí, že mám myslieť na seba a teda si naplánujem, že pôjdem neviem, na kurz keramiky, ale vidím, že to nedávam, lebo to dieťa strašne pláče, keď tam chcem ísť a ja to vlastne tak necítim, že tam chcem ísť, iba cítim, že sa o seba potrebujem starať. Takže byť v kontakte aj s tým, aby sme možno aj takéto veci, ktoré majú byť práve tie príjemné a našim zdrojom, nevnímali iba ako ďalšiu požiadavku, ktorú mám splniť počas rodičovstva. Už samotné akoby zvyknutie si na to, že ja zrazu svoju pozornosť neviem sústrediť akoby na jednu vec, ale stále niekde v hlave mám to, že je tu iný človek, ktorý má nejaké potreby a potrebujem tie potreby vnímať, potrebujem na ne reagovať, chvíľu trvá.
Vy ste už aj načrtli to, že pri druhom alebo treťom dieťati to môže byť trošku iné, že už ako keby možno vieme čiastočne, do čoho ideme, aj keď tie deti sú iné, ale vieme sa možno aj o seba už tak lepšie postarať. V čom tam možno, že vnímate ten rozdiel, pretože ja zatiaľ ako matka s jedným dieťaťom to vnímam tak, že by to bolo opäť akože ďalšie plánovanie, ďalšie ako keby, že starosti a že mám pocit, že by som na to nemala kapacitu.
Robili sa aj také prieskumy medzi matkami, ako vnímali, aký veľký zásah vnímali do života narodenie dieťaťa. A bolo tam akoby z 0 detí na 1 dieťa, z 1 na 2, z 2 na 3. A teda najviac sa ukazuje, že vnímajú z 0 na 1 ako veľký rozdiel. Mm-hmm. Potom z 1 na 2 to už sa ukazovalo akoby menšie a z 2 na 3 úplne maličky. Čiže ako v niečom platí takéto slovenské porekadlo potom neskôr, že a jedno dieťa, žiadne dieťa, to vlastne iba tie ďalšie sa násobia. Aj keď zároveň mi to príde také ako škardé, že sa takéto niečo hovorí a nejako to pohrdá. Alebo vytvára to nejakú súťaživosť medzi matkami. Mm-hmm. O tom sa môžeme tiež rozprávať. Vnímam ako rozdiel to, že už sa rozprávame o rodine, ktorá teda akoby žije takto spolu, je v niečom spôsobom ucelenejšia, už má akoby nejaký svoj systém, akým funguje, už to není zrazu niečo nové a potrebujem to vybudovať, ale veľa tej štruktúry tam už vybudované je a dieťa sa akoby do toho narodí. Je tiež rozdiel, aký je tam vekový rozdiel medzi narodenými deťmi. Niekedy tie staršie deti už dokážu sa postarať o to dieťatko v zmysle, že sa na neho pozerajú, chce sa s ním hrať, mama zrazu už môže sa aj zvycikať a vie, že je to akoby v poriadku. Čiže je to aj menej osamelé.
Ono celkovo táto téma, že mám pocit, že keď sa otvorí s partnerom, tá téma mentálnej záťaže, takže to môže byť taký bolestivý beh na dlhú trať. Keďže keď chceme vysvetliť, že čo v sebe nosíme, tak môže prísť z druhej strany, že ale veď ako mňa to možno otravuje, že sa snažíme zdieľať, že sme vyčerpané a možno tá druhá strana má pocit, že preháňame. Medzi tým partner premýšľa, že však chcel mať nejaký bežný rozhovor a zrazu sa to otočilo ako keby na nejakú krízu. Tak ako túto tému otvoriť s partnerom, ktorý nechápe, že byť na materskej je naozaj práca na plný úväzok a ako aj hovoriť o tej únave a o tom, že sme preťažené, tak aby neprišlo k nejakej hádke alebo k tichej domácnosti. Keď teda k hádke môže prísť, príde tam nejaká výmena názorov, ale aby to nezostalo stáť na nejakom mŕtvom bode. Aby sme sa niekam aj pohli.
Mm-hmm. Vnímam, že často sa tam potom deje taká súťaživosť medzi partnermi, ktorí začnú bojovať o svoj voľný čas alebo vôbec akoby dokazovať svoj prínos do domácnosti. Že často sa stáva medzi rodičmi malých detí, že si dokážu vyčítať ešte aj choroby. Že ako, ty si teraz chorý, znova budeš ležať v posteli. Teraz som už bola na rade ja, ale ja nemôžem. Za mnou to dieťa aj tak chodí, nevieš ho zabaviť. Čiže vyčítajú si naozaj aj veci, ktoré predtým boli považované za normálne, ale hovorí to aj o tej extrémnej situácii a práve o tej extrémnej záťaži, že zrazu ani ochorieť není normálne, ale je to veľký zásah do tej celej rodinnej štruktúry. A rovnako sa môžeme rozprávať o nejakých koníčkoch, priestoroch na koníčky, ale aj priestore na prácu. A tak ako sa hovorí veľa o mentálnej záťaži prevažne žien, ale to bolo mentálnej záťaži, ktorá vyplýva zo starostlivosti o domácnosť, o deti. Môžeme si pod tým predstaviť nejaké plánovanie, čo treba nakúpiť v obchode, čo treba vlastne upratať, kedy dieťa mení veľkosť oblečenia, čo máme na to prichystané, že nejaký rodinný príslušník má narodeniny, že mu treba nakúpiť darček, napísať, že treba naplánovať lekára, že dokáže toho byť zrazu veľmi veľa, preto sa o tom hovorí aj ako o nejakej neviditeľnej práci, lebo to není viditeľné, že ja nad tým všetkým uvažujem a mám to v hlave a potrebujem si to zatriediť. Tak hovorí sa už trochu menej o nejakému tlaku zo zabezpečenia, ktorý často muži, ktorí majú rodinu, cítia a cítia naozaj zvýšený tlak na nejaký ich pracovný výkon a zabezpečenia rodiny, a cítia zároveň povinnosť, že by mali zabezpečiť. A často sa stáva, že keď žena začne akoby hovoriť o tom, aká je unavená, aké je to náročné vlastne byť doma, tak ten muž v tom počuje, že není dostatočne dobrý, že nerobí dostatočne veľa. A on má pocit, že však ale on robí veľmi veľa, že však on pracuje, on sa o nich stará. A tá žena nevie v niečom zdieľať práve tento pocit tlaku, ktorý cíti. A vtedy to začne byť konfliktné, vtedy tam môže vzniknúť aj tá tichá domácnosť, ktorá vlastne pramení z takého neuznania si tej hodnoty, ktorú prináša v tomto prípade, o ktorom sa rozprávame, žena v domácnosti a muž v práci. A preto mi to príde aj taký ako smutný pohľad, lebo v zásade to, čo my chceme, aj ten človek, ktorý v domácnosti je niekoho, nejakého svedka, ktorý to vidí a povie, že je to veľmi ťažké, že vidím ťa, že vidím, čo všetko robíš a vidím aj naše dieťa a naozaj je to ťažké a zvládaš to perfektne a som na teba hrdý. A to isté vlastne potrebuje aj tá druhá strana, kedy nejako reflektujeme, že vidím, že sa snažíš, že robíš pre nás tieto veci a chceš tu pre nás byť a niekedy proste to nejdeme až toho viacej, ale som rada, že si tu.
Niekedy je to naozaj iba o tom uznaní, o tom vypočutí, že ani nemusíme možno prísť k nejakému výsledku tej debaty, lebo presne ja tiež vnímam, že dnešní otcovia sú viac prítomní s tými deťmi, takisto chcú s nimi tráviť čas. Tiež im je ľúto, keď sú napríklad dlho v robote a prídu, až keď tie deti idú pomaly spať a netrávili s nimi toľko toho času. Samozrejme, na nich je zase iná tá záťaž, presne tá finančná, a aby sa postarali o rodinu. Že to je tiež taký vlastne stereotyp, ktorý si ťaháme, a oni majú svoju vlastnú záťaž a my máme zase tú svoju, a tie dva svety sú vlastne rozdielne. Ako ich možno, že nejak tak prepojiť? Napríklad mi aj napadá to, že veľa mužov teraz využíva aj to, že zostanú s tými deťmi aspoň na pár mesiacov doma, že idú na nejakú rodičovskú dovolenku. To tiež možno, že na pár mesiacov to vie pomôcť aj im a takisto aj tej žene, že si tie úlohy ako keby vymenia na chvíľku.
Určite to pomáha aj k nejakému vzájomnému pochopeniu toho, čo všetko vlastne táto práca obnáša. takým veľkým príkladom v tom sú aj severské krajiny, ktoré zaviedli otcovskú dovolenku neprenosnú. To znamená, že väčšinou ponúka okolo 12 týždňov otcovskej dovolenky, ale ak ju ten otec nevykoná, tak tých 12 týždňov si nevie zobrať mama, ale jednoducho padá. Prípadne sú tam nejaké politiky peňažného, sociálneho odmeňovania, kedy je tá výška príspevku rodičovského vyššia, keď je aj otec na tejto dovolenke versus keď není. A ono to potom samozrejme má také dopady aj v práci, kedy či ste muž alebo žena, nejak sa ráta, že nejaký čas budete doma s dieťaťom a není to iba jednoznačne položené na ženách. Ale k vašej otázke, čo s tým môžeme spraviť, je vedieť to nejako viacej zdieľať. Že často sa teda stáva, že tie svety naše sa vzdialia na toto obdobie a zrazu si bližšie akoby rozprávame s kamarátkami, ktoré tiež sú na materskej alebo prechádzajú si spoločnou skúsenosťou a naopak muž zrazu cíti, že má bližšie ku kolegyni, ktorá teda vie, ako on zareagoval na nejakej porade alebo ako spravil nejaký projekt. Proste, že tie svety sa nám naozaj vzdialia a my potrebujeme vedome pracovať s tým, aby sme ich približovali. Môžeme si tu vymyslieť rôzne rituály, kedy si povieme, že raz za týždeň budeme oslavovať to, čo sme urobili, že často pri tom materskom to akoby není vidno, že je čo osláviť, ale potrebujeme si to možno povedať, že tak prešli sme si teraz týmto obdobím, naše deti odplienkované, poďme to osláviť a rovnako k tomu pristúpiť, ako keby v práci sa vám podarilo nejaký štvrťročný cieľ a mali by ste tam pochvalu od toho šéfa, tu toho šéfa nemáte, ale viete si možno vytvoriť takto navzájom. A z druhej strany vnímam, že ten záujem o prácu niekedy sa ženám v tejto chvíli, keď sú doma na materskej, zdá ako niečo vzdialené a niečo, čo ich skôr akoby zaťažuje, keď sa rozpráva o práci a nechcú to počuť. Tak tu by sme povedali, že tak mať nastavenú tú trpezlivosť a záujem, možno aj nejakú zvedavosť od toho druhého človeka.
Ono je aj rozdiel medzi pomocou a zdieľaním tej zodpovednosti, lebo presne môže partner povedať, že veď, ale ja ti pomáham, presne, že pomôžem s nákupom alebo s niečím. Je to niečo, čo by sme možno potrebovali systematickejšie, že sa vedieť spoľahnúť na toho partnera. Tak ako ho nasmerovať správne?
To slovo pomoc je také zradná. Často sa to aj používa, že a áno, a kto ti pomáha teraz s dieťaťom, keď ty si teraz... Áno,
alebo kto stráži? Otec, no áno. Ale potom aj ja strážim celý deň.
Áno, že je to jemu také zradné. Tak skúsme si to napraviť aj my v reči, keď o tom rozprávame. Tu je to tiež také veľmi individuálne, nejaké preferencie tých, ktorých mužov a žien. Je veľmi dobré rozdeliť si možno nejaké oblasti, za ktoré zodpovedáme a potom naozaj prenechať akoby všetko v rámci tej oblasti tomu druhému človeku. V zmysle, že tak ty budeš doplňať chladničku, robiť veľké nákupy, ale žena nepripravuje zoznam, čo treba nakúpiť, ale naozaj to necháva na toho partnera, aby si pozrel zásoby a podobne, ale tých oblastí dokážeme nájsť mnoho aj iných. Vnímam tu tiež ako také riziko, aby sa nesklzlo do nejakého bodovania tých, ktorých činností, aby sme sa naozaj nesnažili o 50 na 50, lebo to dokáže byť veľmi zradné a stojí to za mnohými konfliktami, kedy ja mám pocit, že už mi je odoberané a ten druhý to potrebuje spraviť a nechám ho to, ale zároveň vo mne rastie taký hnev. A veľmi som páčil taký ako starší výskum, kedy sa pýtali v dvojic partnerov, koľko si myslia, že percent všetkých vlastne ich nejakých povinností robia oni a koľko si myslia, že robí ich partner. A ukázalo sa, že ako tie funkčné partnerstva, ktoré fungujú, tak obidvaja odpovedali 70%. Uh-huh. Že dokopy, ako by sme tu už ani nemali 100%, a každý z nich mal pocit, že robí viacej. Uh-huh. Ale to bolo nakoniec to, čo bolo funkčné a možno je fajn s tým prestať tak ako vnútorne bojovať, keď ja mám pocit, že robím 70%. Je to v poriadku, len chceme, aby aj tá druhá strana mala tento pocit.
Áno, 50 na 50 sa asi nikdy nedostaneme a takisto je to individuálne v každej tej domácnosti, že každá si to musí nadstaviť podľa seba, ale tak, aby obe tie strany boli proste spokojné. Môže to byť na jednej, že je to 30 a 70, ale obaja musia s tým byť naozaj spokojní. No, tá mentálna záťaž sa ťaha už niekoľko generácií a že to nevieme ani správne odkomunikovať. Že často si ani, možno, že my ženy nemusíme uvedomiť, že tá frustrácia môže prameniť z toho, že sme preťažené, a takisto si to neuvedomovali naše mami alebo staré mami, ktoré boli tiež určite preťažené, len jednoducho vtedy bola iná doba, nehovorilo sa o tom. Teraz vlastne, keď sa o tom už tak viac rozpráva, tak prichádzajú nejaké rôzne výčitky, že veď naše mami to zvládali a nestiažovali sa, koľko mali tých detí a museli sa starať ešte aj o zvieratá vonku a tak ďalej. Že ako vnímate, keď sa na to ľudia pozerajú takto?
Vnímam to ako ďalší tlak vlastne pre ženu alebo muža, ktorý je v situácii, kedy nejako volá o pomoc a nevládze, a niekto mu tam ešte povie, že však ale pozri sa, ty si nejaký precitlivený. Mm-hmm. A predtým sa zvládol viacej. A samozrejme, že sa to nedá porovnávať, pretože aj tá doba je iná. Inak sa vtedy pristupovalo aj ku nejakým jasličkám, čo je koncept, ktorý akoby napríklad už menej funguje dnes. Inak sa pristupovalo k výchove. Bežne sa vtedy hovorilo o výchovných metodách, nechaj dieťa vyplakať, bude mať väčšiu kapacitu plúc a podobne. Čiže naozaj sa musíme pozerať na nejaký aj historický kontext v tomto celom, pričom my vieme, že vývoj alebo výskum ľudského mozgu za posledných 30 rokov veľmi vzrástol, a tie metódy, ktoré predtým boli považované za normálne a teda boli v tej generácii predtým, už sú považované, alebo z dnešného pohľadu sa nám zdajú tvrdé, neadekvátne. A naozaj sa odporúča teraz akoby taký štýl výchovy, ktorý je pomalší, ktorý akoby viacej stavia na tom, že my sa pokúšame, postupne pomáhame dieťaťu vybudovať si také štruktúry mozgu, ktorého nie z kvôli strachu a kvôli nejakej stresovej reakcii, ale práve v tej kľudovej, pokojnej a bezpečnej atmosfére učia riešiť nejaké medziľudské problémy. Ale je to niečo, čo oveľa dlhšie trvá, ako keď tie metódy, ktoré boli používané predtým, a naša generácia pred nami hovorí, že boli efektívne. Áno, boli efektívne a rýchle, ale kvôli strachu, nie kvôli tomu, že by pomáhali vybudovať tie štruktúry, ktoré potrebujeme. Býva to častým zdrojom konfliktu, už máme iné predstavy o rodičovstve a aké reálne potom máme. Je to častá téma konfliktov aj v partnerstvách, ktoré relatívne fungujú a sú v jednej domácnosti. O to náročnejšie je to pri nejakom spolurodičovaní, keď už vychováme dieťa v dvoch domácnostiach a potrebujeme sa zladiť. Ale stále by sme mali mať pamäti to, že nám ide o nejaké dobro dieťaťa. Môžeme si nastaviť spôsob, akým o tom rozprávame znova, aby nebol nejaký urážlivý pre tú druhú stranu, kedy hovoríme o tom, že on niečo nevie. Ale ukazovať na to, ako by sme to chceli spraviť. A ešte mi napadlo k tej otázke predtým, čo ste spomínali. Mám veľmi rád taký výrok od jednej českej psychologičky, ktorá hovorí, že nezazdrojovaná mama je nasratá mama. A to je ako niečo, čo platí vo viacerej oblasti, keď si aj predstavím zdravotníctvo alebo školstvo. Ale ide naozaj o to, že tie situácie, s ktorými sa cez deň stretávame, môžu byť rovnaké. A možno si začnite na sebe všímať, že kedy reagujete v pokoji, v kľude, vyrovnane tak, ako by ste chceli, a kedy tá vaša reakcia je podráždená. A napríklad raňajkujete a dieťa vám vyleje mlieko na stôl a jeden deň zareagujete tak, že to v pokoji nejako utriete, poď, aspoň to bude čistý stôl, to je v poriadku, aj to som to chcela spraviť. A druhý deň, keď sa stane to isté, tak zareagujete, Pane Bože, čo si robil, nedáš už pozor, už som ti to hovorila veľakrát, a zrazu sme nervóznejší. A teda ten podnet je stále rovnaký, ale to, prečo my na to reagujeme inak, je práve naše spojenie s nejakými zdrojmi, s energiou, tým, ako sme vyspatí, koľko vlastne mentálnej energie máme na to, aby sme to riešili z takéhoto pokoja versus nemáme.
Ja mám tiež taký príklad s kamarátkou. Ona, myslím, že to necelé 3 roky bola na materskej, a keď si potrebovala oddychnúť, tak išla do sprchy. A ešte počas toho tam prišiel jej muž s dieťaťom, že poďme sa pozrieť, čo maminka robí. A ona, že ja potrebujem aspoň 5 minút byť sama. A potom, keď dala dceru do jaslí alebo do škôlky, tak presne, že prišli tie výčitky, že ona s ňou nie je a netraví s ňou toľko času a pritom by mala a veď ešte mohla chvíľku zostať a tak. Ale pritom ona tiež cítila, že už ako keby nemá tú kapacitu a cítila, že potrebuje sa realizovať samozrejme aj trošku inak, mať trošku aj viac voľného času a potom sa cítila byť lepšou mamou, keď vyzdvihla dceru z jasličiek a mala inú energiu, ako keď trávila s ňou celý deň. Mm-hmm. Len presne, no tie výčitky tam prichádzajú.
To súvisí s tou perfektnosťou. Ono to začína už vlastne v momente pôrodu, kedy ženy, ktoré rodia akutnou sekciou alebo plánovanou sekciou, tak trpia obrovskými výčitkami, že už akoby túto prvú vec, ktorou mali vstúpiť do materstva a porodiť dieťa, tak nezvládli. A naozaj tam prichádzajú akoby veľké pláče, veľké výčitky, na to sa môže napojiť neskoršie dojčenie, možno ťažkosti s dojčením a máme pocit, že zlyhávame, potom sa to snažíme vykompenzovať akoby v niečom inom v rámci akoby toho dieťaťa. Ale asi najdôležitejšie také uvedomenie je, že nás nerobí dobrou mamou akoby nejaký jeden deň v našom živote, ale je to každodenná, možno v niečom taká rutinná záležitosť, kedy ja si volím ten vzťah s dieťaťom. A takto v tej situácii, čo ste hovorili, že vlastne to dieťa už bolo takmer trojročné a prichádzajú výčitky, že je v jasličkách, že tiež je to taká trochu kultúrna vec, ktorá sa týka veľmi Československa, teda toho, že je zaužívané, že deti sú do 3 rokov doma. A má to samozrejme aj nejaké opodstatnenie vo výskumoch vzťahovej väzby, ale zároveň vidíme, že veľakrát už oveľa skôr dieťa tú vzťahovú väzbu má nadobudnutú, dokáže už vnímať nejakú stálosť objektu a teda sa nebojí, že keď mamina není pri ňom, tak neexistuje, ale dokáže rozumieť tomu, že príde neskôr. Mm-hmm. A treba sa na to pozerať individuálne, nehádzať to do jedného vreca, že tí, ktorí vlastne dali deti do jasličiek, tak to budú nejaké nevyzreté bytosti, ktoré nebudú schopné vzťahov.
Áno.
A naozaj sa pozrieť na to možno aj v kontexte celého sveta, aké dlhé materské, rodičovské sú inde o svete a že to není o tom, že by sme tu teraz mali všetkých dospelých na svete ako nevyzreté bytosti.
Keď sa vrátim ešte k tej mentálnej záťaži, tak som si našla aj, že severské krajiny ako Švédsko, tak tam dosiahli významný pokrok v rodovej rovnosti v domácnostiach. Podľa údajov Európskej únie 74% žien a 56% mužov denne vykonáva domáce práce alebo že varí aspoň hodinu. A naopak v takom Grécku je ten podiel 85% žien a len 16% mužov. To vlastne naznačuje nejaké silné tradičné rodové úlohy. U nás je to tiež vlastne rodovými úlohami takto, že nejak stereotypne dané.
Áno, bohužiaľ stále Slovensko je bližšie k Grécku ako k Švédsku.
Len nemáme to more, no.
Škoda. Ono to súvisí aj s rôznymi sociálnymi politikmi, ktoré pomáhajú ženám v zamestnanosti. Súvisí to aj nejakou dostupnosťou škôlok alebo jaslí. Takisto severské krajiny sú veľmi popredu k tomu, ako podporujú ženy, aby pracovali. Napríklad, myslím, že v tom spomínanom Švédsku alebo Fínsku, nie som teraz istá, je zákonná povinnosť, že rodič do nejakého veku dieťaťa môže požiadať o skrátený úväzok a zamestnávateľ mu musí vyhovieť. Mm-hmm. To znamená, že naozaj je tam veľká sloboda k tomu, aby sme si prispôsobili ten pracovný čas, ktorý pracujeme aj s tým našim rodinným životom, ktorý nás zrazu potrebuje, pretože samozrejme je tam človek, ktorý nás potrebuje, za ktorého máme zodpovednosť. V iných krajinách, myslím, na Islande musia zamestnávateľia a firmy ukazovať, že naozaj tie platy sú vyrovnané medzi mužmi a ženami a ak vyrovnané nie sú, platia za to pokuty. Dávajú si tieto krajiny väčšinou záležať na dostupnej sieti jaslí a škôlok, kedy dieťa má garantované miesto v jasliach alebo škôlke poblíž od 1 roka. Čiže opäť, ak sa rozhodnem, že potrebujem ísť do práce alebo chcem ísť do práce, chcem to riešiť takýmto spôsobom, tak viem, že o to dieťa bude postarané.
Máme hovoriť o mentálnej záťaži aj pred deťmi?
Myslím si, že máme byť vzorom pred deťmi toho, ako sa staráme o domácnosť, alebo respektíve toho, že každý z nás má nejaký prínos. Je to podľa mňa akoby pekné zafrejmovanie celej tejto témy, keď aj dieťa začína mať nejaké povinnosti v domácnosti, kedy sa vieme rozprávať o tom, že všetci sme zodpovední za to, ako sa tu máme, všetci niečo prinášame, pozri sa, tatino, toto chodí do roboty, na nákupy, vidíš, ty rád varí alebo čokoľvek. Ja rada robím toto. Ako by si ty chcela prispievať ku chodu našej domácnosti? Čiže v rámci akoby takéhoto nejakého vzoru toho, tej starostlivosti, ktorá je zdieľaná, je pekné, keď to dieťa vidí a keď sa o tom rozprávame. Neviem úplne, ako by rozumelo nejaké mentálnej záťaži, že to je asi zložitejší koncept na vysvetlenie pre dieťa. Ale vždy je dobré, keď akoby dieťa vidí, že dokážeme nejako dôstojne pristupovať k rozhovorom, ktoré sú ťažké a akým spôsobom ich dokážeme zvládať, alebo vidí aj, ako my sami sa popasujeme v našich emóciách, kedy je v poriadku, keď nás dieťa uvidí možno aj plakať, alebo v nejakej emocii a neskôr mu vysvetlíme, prečo sme sa tak cítili, čo sme robili. Vieme sa ospravedlniť, vidí, že niečo potrebujeme predýchať, že to je vlastne bežnou súčasťou nejakého učenia sa práci s emóciami.
Takto sa učí presne, že pracovať s emóciami, ale zároveň, keď chceme, že aby tá generácia našich synov teda bola možno, že teda viac zapojená v tej domácnosti, tak teda by mali vidieť, že ich otec vie tiež povysávať, odpratať niečo, navariť a tak ďalej, že smerovať vlastne aj tých mužov k tomu, že sú vlastne vzormi pre tie deti.
Áno, áno, to je určite dobré. Je dobré, aj keď sa nerozprávame o niečom ako o mužskej robote a dievčenskej robote, ale že naozaj si v tom nachádzajú slobodu a chlapci môžu polievať kvety a mami môžu chodiť umývať auto alebo akokoľvek. Ako byť v tom trochu slobodnejší od nejakých noriem a vyberať si tie oblasti nášho záujmu podľa toho, k čomu inklinujeme, čo nás baví, čo robíme radi.
Ako ženy môžu nachádzať podporu, že čo im najviac pomáha, že čo tak vnímate, že čo im najviac pomáha, keď sú vyčerpané? Už sme teda ste spomínali, že to zdrojovanie, ale čo by mal byť podľa vás taký základ?
Vnímam, že pomáhajú nejaké skupiny aj iných žien a takéto ako spoločné zdieľanie, že v niečom to vytvára taký pocit, ako keď máte kolegyne, kolegov, proste pracujete na nejakej pracovnej úlohy, ste v tom s niekým prepojená, keď sú prípadne deti v nejakých podobných obdobiach, tak je tam niekto, kto tomu presne rozumie, že aké to je, keď teraz rastú zuby, alebo aké to je, keď teraz je tá spánková depresia, regres. Spánkový regres, my máme tú depresiu. A čo to znamená, vedieť to zdieľať, to veľmi pomáha. A čo sa týka akoby zdrojov, ten základ vnímam, že aby bolo možné vytvoriť nejaký čas, kedy žena môže nemyslieť na tie povinnosti. A tu je tá odpoveď rôzna, že niekto chce napríklad ostať v tej domácnosti, kde som, ale aby tam neboli deti, ani muže, ani nikto. Niekto chce ísť preč odtiaľ, aby akoby nebol v tej domácnosti. Niekto sa chce stretávať s ľuďmi, niekto nechce. Ale to, čo je akoby to spoločné spojitko, je aspoň na chvíľu nevnímať potreby druhých, ale vnímať potreby svoje.
Ja mám teda pocit, že táto téma je taká, že ľudia od nej nevedia mať ako keby, že úplne odstup, že v lepšom prípade priniesie nejaké prevratenie očí a v tom horšom narážky na feminizmus, ale v takomto negatívnom slova zmysle, že aj keď som si pozerala nejaké články o tejto téme, tak teda tá diskusia bola o tom, že čo vlastne tie ženy akože že chcú a väčšinou tam boli nejaké negatívne komentáre. Len ten pohľad na to zapojenie v tej domácnosti je strašne subjektívny a že nemusíme sa ani porovnávať, lebo že každá tá domácnosť to má inak, v každom tom vzťahu to bude fungovať inak a myslím si, že teda je dôležité hľadať presne že tie prieniky a smerovať teda tieto témy k domácnostiam, kde sa chcú nejak posúvať a nejak to meniť.
Aj vnímať, že to naozaj môže byť obratené rolovo úplne naopak, že tiež poznám viacero domácností, kde ženy po 6. nedeli išli do práce, pretože pracovali v takých oblastiach, ktoré ich nechceli alebo nemohli mať pauzu a muži naplno ostali doma s dieťaťom. A naopak tiež vnímam veľkú skupinu žien, ktorá je veľmi šťastná a spokojná a cíti sa veľmi naplnenie skrz nejakú výchovu detí doma.
Mm-hmm.
A je to tiež tak v poriadku. Nemusí sa ako vytlačiť do toho, aby teraz...
sa ponahlala do práce, áno, keď to tak necíti.
Áno, alebo myslela na svoje koničky, keď vlastne ona chce byť doma.
Áno, to je tiež presne, že veľmi dôležité povedať, že každá aj žena, aj každý ten pár to má úplne inak. A presne, že aj keď vnímam ženy, ktoré ich naplňa to materstvo, že naozaj na 100% nepotrebujú nič iné, tak zase ako keby cítia ten tlak, že ale vedia, aby som nemala byť iba doma, že mňa by malo tešiť aj niečo iné. Ale je veľmi dobré, že to hovoríte, že proste presne, že keď ma to naplňa, tak je fajn, že to tak má, že to tak cíti a že to nechce zmeniť.
A môže ísť aj o takú kombináciu, že materstvo ma naplňa, som veľmi rada, že máme deti, ale k svojmu času sa chcem správať inak a chcem robiť aj niečo iné.
Ak by ste mali na záver, že nejaké odporúčanie alebo niečo, čo by ste chceli adresovať možno že k zmene tej spoločnosti, alebo čak ako spoločnosť sa vyvíjame, aj sme sa o tom rozprávali, že iné to bolo za našich rodičov alebo starých rodičov, ale že čo by ste možno chceli zmeniť, alebo vidíte ako nejakú zmenu, ktorá by mohla nastať s dnešnou výchovou, alebo že v domácnostiach, že čo považujete za také kľúčové?
Vzhľadom nejakým takým všeobecným známym považujem za kľúčové, aby sa vnímalo ako dostatočne dobré, keď je žena doma s dieťaťom, že často akoby sú to také otázky, kedy máte doma čerstvo babetko a niekto sa vás o zaujímavom pýta, že čo ešte okrem materstva robíš? Alebo dieťatko má pol roka a už sa spýta, kedy bude druhé dieťatko? Že akoby iba to jedno nestačilo alebo stále k tomu máme tendencie niečo pridať. Ono veľmi, aj tá zmena pre ženu, kedy bola výkonná v práci a niečo akoby mala za sebou a potom zrazu je doma, tak náraža často na pocity nejakej sebahodnoty alebo spochybňovania, kedy zrazu pustíme ten výkon pracovný, ale už tú svoju sebahodnotu necítime. Čiže by som bola veľmi rada, keby aj ľudia, ktorí sú doma, sú stále v kontakte so svojou sebahodnotou a vedia, že ju nemusia nejako dokazovať. Vzhľadom ku deťom alebo k tej inej výchove, ktorú teraz robíme, tak by som bola veľmi rada, keby sme si zapamätali také pravidlo, v angličtine sa to volá connection before correction, alebo teda naviazanie nejakého spojenia a vzťahu až potom opravy správania. A je to niečo, na čo môžeme myslieť, keď práve chceme akoby korigovať nejaké správanie u nášho dieťaťa, že najskôr sa snažíme posilniť ten náš vzťah a z pozície toho silného vzťahu potom oslovujeme to správanie. A vzhľadom k nejakým politikám alebo firmám, zamestnávateľom, tak by som si veľmi priala, aby vnímali ženy, ktoré majú deti, ako nie nejaké prekážky, alebo si povedia, že tá teraz bude stále doma, alebo bude na očerke, ale ako lojálne ženy, ktoré dokážu veľmi dobre pracovať so svojím time managementom a keď majú dobrú a dostatočnú podporu, tak naozaj majú vynikajúci pracovný výkon, všetky výskumy to ukazujú. Veľmi mám rada aj spoločnosti alebo aj nemocnice, rôzne firmy, ktoré zavádzajú škôlky pre svojich zamestnancov a teda snažia sa vytvárať prostredie, ktoré im pomáha prosperovať v tej situácii, v ktorej sú.
To je veľmi, veľmi pekné a inšpirujúce, keď sa takto zamestnávateľ správa. A tie ženy potom cítia tú podporu a necítia sa ako možno vytlačené z tej spoločnosti, že s dieťaťom obťažujú, ale naopak sú prizvané a naozaj, tak ako ste povedali, sú výborné time manažérky, pretože musia myslieť na veľa vecí a na veľa vecí hlavne dopredu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné, inšpirujúce. Mojou hostkou bola psychologička a psychoterapeutka Katarína Naď-Pazman.
Ďakujeme ja veľmi pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky, socky z Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.